Сёлета ўпершыню ўсталяванне святочнай ёлкі і ясляў на плошчы Святога Пятра не будзе каштаваць святому пасаду ні цэнта. Усе выдаткі на сябе ўзяў італьянскі рэгіён Базыліката, з яго і прыбудзе сёлетняя калядная ёлка. Адміністрацыя рэгіёна ўзяла на сябе таксама выдаткі, звязаныя з эксплуатацыяй святочнай дэкарацыі на Ватыканскай плошчы, размова ідзе перш за ўсё пра аплату электрычнасці. Аб гэтым паведаміў кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан кардынал Джузэпэ Бертэла. Ён прызнаўся, што яслі ў гэтым годзе будуць узбагачаны класічнымі элементамі базыліканскай іканаграфіі і традыцыйнага адзення гэтага рэгіёну. Самі яслі атрымаюць выгляд аднаго з пячорных касцёлаў горада Матэры, паведаміў іерарх. Светлавая інсталяцыя святочнай кампазіцыі сёлета будзе ўключана не толькі ноччу, але і на працягу дня. Сцэна нараджэння плошчай у 225 квадратных метраў была створана Франческа Артэзе. Кардынал Бартэла паведаміў, што святы пасад вырашыў і ў наступныя гады прапанаваць іншым рэгіёнам не толькі ахвяраванне святочнай ёлкі, але і пакрыццё ўсіх коштаў, звязаных з мантажом і ўтрыманнем святочнай дэкарацыі на Ватыканскай плошчы.